You're with SBS Radio.
Habang nakikipagbuno ang federal na pamahalaan at oposisyon sa kanilang mga patakarang pang-imigrasyon na ibunyag ng mga mananaliksik sa Australian National University o ANU, ang dramatikong pagbaba ng suporta para sa paglago ng populasyon. Ibinunyag sa survey ng ANU na 3 lamang sa bawat 10 tao ang naniniwala na kailangan ng bansa ang karagdagan pang mga tao. Ipinakikita sa 28 tao ng survey ng Australian National University na nilahukan ng sobra lamang sa 2,000 katao na 30.4% lamang ng mga tumugon sa survey ang naniniwala na kailangan pa ng Australia ang karagdagang mga tao kumpara sa 69.6% na taliwas sa paniniwalang ito. Bumagsak ng husto ang suporta para sa tinawag na Big Australia. Simula nang ibato ang katulad na tanong noong taong 2010 kung saan 45.8% ng mga tumugon sa survey ang nakadama na kailangan ng bansa ang karagdagan pang mga tao. Sinabi ng namumunong mananaliksik Nicholas Biddle na kabilang sa pangunahing mga dahilang binanggit ng mga taong hindi sumusuporta sa paglago ng populasyon ang mga alalahanin kaugnay ng traffic, congestion o pagiging masikip sa ilang mga lugar, kakayahang makabili ng bahay at trabaho.
It's not necessarily migration itself, and particularly not reaction to migrants themselves. What it is a view that the infrastructure investment, our training, our education system increases in supply of housing, that hasn't kept up with the population growth. So yes, one response to these findings might be to reduce the size of the migrant intake. Another response might be to make sure that the infrastructure investment and the benefits which we get from a growing population counterbalanced by investments to make sure that it's not having those negative effects.
Ang 15% pagbagsak ay maiuugnay sa kalakhan sa bumababang mga antas ng suporta sa hanay ng kalalakihan mula 53.4% noong taong 2010 na bumaba sa 32.8% nitong nakaraang taong 2018. Sobra lamang sa 38% ng kababaihan ang nakadama na kailangan pa ng Australia ang karagdagang mga tao noong taong 2010. Ngunit bumaba ang datos na iyon sa nakaraang taong 2018 at naging 28.2% na lamang. Ang mas nakababatang mga tao, lalong-lalo na ang mga nasa edad 25 hanggang 34, ay nagpakita ng pinakamalaking suporta para sa paglago ng populasyon, habang ang mga taong nasa edad 45 hanggang 54 ay nagpakita ng pinakamababang suporta. Sinabi ni Biddle na binanggit ng mga taong sumuporta sa paglago ng populasyon ang mga benepisyong pangkabuhayan, ang pangangailangan para sa may kasanayang lakas paggawa at pagbawas sa sobrang populasyon sa ibayong dagat bilang pangunahing mga dahilan.
I think what people want is to make sure that those gaps in the workforce are being filled, but that's not being done at the expense of training of either the Australian-born population or of recent or previous cohorts of migrants.
Noong nakaraang taon, sinabi ni punong ministro Scott Morrison na binalak niyang bawasan ang tinatawag na permanent migration intake ng Australia ng halos 30,000 katao at binanggit ang pampublikong pag-aalala tungkol sa sumisikip ng mga syudad. Nagtakda ang federal na pamahalaan ng taunang hangganan para sa skilled at family migration, kasalukuyang nasa 190,000 kung saan ang mga migranteng may kasanayan ay ibinabahagi sa hanay ng mga visa stream. Sa kabila na ang hangganan ay nanatili sa bilang na 190,000 sa nakaraang pampinansyang taon kung saan ito ay nanatili simula pa noong taong 2011, bumaba ang aktwal na intake sa 163,000 sa ilalim ng pamahalaang koalisyon. Sa mga kalsada ng Sydney, magkakahalo ang opinyon tungkol sa paglago ng populasyon. Ipinapakita sa iba pang mga napag-alaman sa survey na 46.1% ng mga taong nagsabing iboboto nila ang Partido Green sa susunod na eleksyon ay sumusuporta sa paglago ng populasyon. Ang mga botante ng Labor ay nasa 33.6%, habang ang mga botante ng koalisyon ang may pinakamababang antas ng suporta na nasa 26.6%. Yan ang tinipong ulat ni Peggy Giacomelos at Jessica Rao para sa SBS News na isinalin at isinalaysay ni Christy Rivera para sa Radyo SBS Filipino.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.